Vi skal overføre kommunestyremøte fra Vestre Toten, og I dag blir dette gjort via Teams. Og vi setter over til ordfører Stian Olafsen.
God morgen alle sammen, og velkommen til kommunestyret I Vestre Toten kommune. Kan du, Stig Vestli, bare nikke på hugget, så jeg vet at du... Bra, da hører dere hva jeg sier. Ja, som sagt, velkommen til kommunestyret. I år som I fjor så blir det dessverre på Teams. Det ikke noe vi styrer for rådhuset. Så her skulle jeg ta si at situasjonen som det er, men vi skulle gjerne ha møttes fysisk I dette her budsjettmøtet, men der får vi, som vi sa I fjor, ta at neste år, og så får vi håpe at vi da kan sitte ihopes. Og så får vi håpe at teknologien våres venn I dag og ikke motstander, sånn som det har vært litt I andre kommunestyrer, at det glir på en forholdsvis grei og røddig måte. Og så hører jeg at det noen som har lyden på, så jeg bare anbefaler alle å mute seg selv før vi går videre. Men da skal vi ta en liten opprop her for å være sikre på at alle som skal være I møte er på plass. Og da begynner vi på Arbeiderpartiets liste, og der det da meg selv, og jeg på plass. Og så det Tonje Bergum Jahr.
Ja, jeg her.
Jon Åslund. Jeg har sett at du på...
Der.
Ja, bra Jon. Da det Stian Petersbakken.
Ja.
Rolf Erik Halle.
Ja.
Ann-Marit Sandsengen.
Ja.
Lene Myhrvold.
Ja.
Lasse Rian har forfall, og inn kommer Silje Sandsengen.
Ja.
Ole Runar Helbostad.
Ja.
Frode Engen har forfall, og inn kommer Henning Karlsen.
Ja.
Toril Løkken.
Ja.
Maj-Britt Syversen Huse.
Ja.
Siv Anita Midtskogen.
Ja.
Bra. På SVs liste så det Ahmed Harun Ali.
Ja.
På Fremskrittspartiets liste så det Svein Erik Sørensen.
Ja.
Stein Rune Winger.
Ja.
Per Erik Bergstuen har forfall, og inn kommer Stig Vestli.
Ja.
På Senterpartiets liste så det Åge Midtbø.
Ja.
Ari Nikolai Ødegård.
Ja.
Dorte Ødegård Benkert.
Ja.
Hans Christian Thorsrud.
Ja.
Sissel Saker har forfall, inn kommer Bjørn Stensli Iversen.
Ja.
Håvard Johansen Lingård.
Ja.
Kjersti Disen Løken har forfall, og inn kommer Jorunn Signe Ballangerud.
Ja.
Og så på høyres liste har Elin Synnøve Solberg forfall, men der det foreløpig ikke kommet noen, eller nådd noen vara, så der får vi avvente og se om det dukker opp I løpet av møtet. Men neste på lista Arve Sørbo.
Ja.
Asker Sveen.
Ja.
Kjetil Sagnes forfall, og inn kommer Leif Petter Hansen.
Ja.
På Rødts liste det Tor Sundheim.
Ja.
Ja, bra Tor. På Miljøpartiet I Grønnes liste det Paula Elvesveen.
Ja.
Og uavhengig Anders Villåsen.
Ja.
Bra. Da er vi foreløpig 30 representanter som I møte. Men da... Det ikke kommet noe vare for Aelin, nei. Det riktig. Da skal vi videre på, eller skal vi begynne på sakslista, og det godkjenning av innkalling med saksliste, og da spør jeg om det noen som ønsker ordet ta den saken. Jeg vet det I hvert fall meldt om noe, så hvis det rekker opp hendene slik at jeg ser noen som ønsker ordet. Vær så god, Stig Vestli, Fremskrittsparti.
Ja, som jeg antydde, som jeg sendte ut at alle gruppeledere og de som ordfører og kommunedirektøren på tirsdagskvelden, så vil jeg be om at sak 14.1.21, anmodning om bosetting av flyktninger, om at den utsettes til januarmøte. Og hele begrunnelsen for det, det at i kommunedirektørens forslag til vedtak så mangler både og mange vi kan bosette utover antallet vi sier vi skal bosette dersom behovet øker, og hvor mange vi kan bosette med komplekse helserelaterte behov som kan føre til langvarig kommunal oppfølging. Nå kom det riktig nok et dokument i går, antageligvis fordi at jeg sendte dette på tisdagskvelden. Men her står det en, dette dokumentet er egentlig bare en understøttelse til det at jeg ber om å utsette saken. For det som står her, så står blant annet at det er avhengig av ressurser, særlig tjenester om helse og omsorg, og sånne ting må vi få på plass før vi gjør sånne vedtak. Og så vil jeg også minne om at i IMDIs papirer så står det at vedtaket ikke skal inneholde hverken familiegjenforeninger eller andre reservasjoner som nå er beskrevet litt om i det dokumentet, men det skal ikke være med i vedtaket. Så jeg ber om at dette blir utsatt i januarmøte. Vi har tid til det. Fristen for å sende inn er 1. februar, sånn at vi kan få en god behandling til saken og få med alt som skal være med der. Takk.
Takk, Stig. Og da er det jo riktig som Stig sier at det ble sendt ut et skriv, men da har Stig redegjort for hvorfor han ønsker at saken skal utsettes. Og da foreslår jeg at vi, så lenge ikke ser noen andre hender, så tar vi en votering på den saken der først, om den skal med eller ikke med på sakslista. Men da ser jeg Arild Nikolai Ødegård fra Senterpartiet rekte opp henne, så det kan hende at det gjaldt den saken. Så vær så god, Arild.
Ja, ordfører, det gjør det. Jeg vil gjerne høre hvordan du ser på å utsette saken. For meg er det uproblematisk å utsette den nettopp på grunn av det han begrunner det med, og tidsfristen den greier vi å holde. Så hvis dette styrker saken med å kunne gjøre et bedre vedtak enn det vi her legger opp til, så stemmer jeg for det. Men fra Senterpartiets side er vi opptatt av å ta imot de flyktningene vi blir bedt om, så det er vårt utgangspunkt. Takk.
Takk, Arild. Fra min side så støtter vi, eller også foreslår vi å ta og vedta saken slik den ligger i dag, men det er grunnlaget vi, det som ligger der. Men kommunitøren ønsker å kommentere kjapt på den saken. Vær så god, Bjørn.
Takk, ordfører. God dag, alle sammen. Det er slik at her er det jo fremmet vedtak som går på mottak av antall flyktninger. Og det er riktig det som Vestia har sendt over med tilbakemeldinger. Men en del av de tilbakemeldingene, det gjør vi jo på en måte administrativt i forhold til å kunne svare opp ting. Men det er også slik at hvis det blir tilleggsanmodning, eller at det vil bli spørsmål om vi kan ta imot noe som krever ekstra med ressurser, så vil jo det uansett komme opp som egen sak i løpet av året. Så jeg mener jo at det kan fattes det vedtak om å ta imot det som vi er anmodet om nå. Og hvis det skulle komme noe ytterligere, så vil det bli behandlet som en egen sak. Ellers så svarer jo det notatet som NAV laget går opp en del av de tingene da. Blant annet på en måte hva er med antallet med tilleggsanmodninger sånn historisk. Nei, unnskyld, familiegjenforeninger. Takk.
Takk. Da er det en Stig Vestlig Frandejong, og så foreslår at vi går til voteringer, for vi skal som sagt ikke diskutere selve saken, men bare om vi ønsker å få den behandlet eller ikke. Vær så god, Stig. Fremskrittspartiet.
Takk, ordfører. Hele grunnen for utsettelsen er nettopp fordi at det mangler ting som skal være med i vedtaket. Det står klart og tydelig i IMDi sine papirer at det skal være med i vedtaket. Det står klart og tydelig i IMDi sine papirer at det ikke skal være med noe i vedtaket, hverken om familiegjenforeninger eller andre reservasjoner. Og da blir det helt feil å sende inn noe som blir sagt at den ting blir behandlet administrativt etter hvert eventuelt, hvis det skulle dukke opp. Men det står tydelig i IMDi sine papirer at det skal være med i vedtaket. Og da kan vi ikke fatte et vedtak i dag hvor ingen av de tingene er med. Og det som kom i går, jeg tror det var fra NAV, det sier jo nettopp at det som går på tillegg, altså folk med komplekse helserelaterte tjenester, da må blant annet helse- og omsorgsavdelingen på banen for å komme med hva er det vi har kapasitet til. Så vi er klare til å se at vi kan behandle den i det hele tatt i dag, ordfører.
Takk, Stig. Da det Arild for andre gang, Senterpartiet.
Ja, ordfører, jeg må jo klarlegge hvordan vi håndterer dette her. Da. Når kommunedirektøren har sagt det han her sier, så vel dette riktig behandling. Så jeg stoler på det og anbefaler at vi går for forslaget. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Da det Ahmed Harun Ali, og da foreslår jeg at vi setter strek under hans innlegg, for vi skal som sagt ikke diskutere om vi for eller mot antall flyktninger og innhold i saken. Det går kun på om du ønsker å kommentere om du vil ha saken behandlet eller ikke behandlet. Det bare å presisere det så vi ikke går inn i en debatt som ikke har noe her å gjøre. Da det Ahmed Harun Ali, SV, deretter Paul Erdesen, Miljøpartiet De Grønne.
Takk, ordfører. Det ubehagelig å høre fra FRP at det bare plass til de beste i samfunnet. Her, om man har psykisk problem eller ikke. Men det skal ikke være slik. Det skal være plass til alle. Og jeg imot å utsette saken. Vi skal behandle det slik den ligger nå. Takk.
Da det Paula Elvesveen, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Får jeg lov å kommentere dette, ordfører?
Hvis du har bedt om en replikk, det du har gjort, Stig, så skal du få lov til å få det. Deretter Paul Erlesven, som får det siste ordet i saken. Vær så god, Stig.
Tusen takk. Dette handler ikke om at det skal være plass til kun de beste i samfunnet i det hele tatt. At det går an å i hele tatt trøkke noe sånt, tror jeg. Det helt ufattelig. Det nettopp derfor vi ber om utsettelse. For vi vil ha på plass alt som skal være der. Nettopp kan vi bosette folk med problemer i så tilfelle? Ja, hvor mange i så tilfelle? Bra, men alt det må på plass. Det er jo akkurat det motsatte til det SV-representanten kom med, som hele årsaken til at vi ber om å utsette dette her. Nettopp for å få på plass de tingene. Ærlig talt.
Takk for det, Stig. Da det Paul Erlesven som får siste ord i saken, og så går vi til votering. Vær så god, Paula.
Ja, takk, ordfører. Nei, jeg vil bare si at jeg går ikke for å utsette saken. Jeg regner med at bakgrunnsmaterialet at denne forespørselen ikke annerledes enn tidligere, og dette her har ikke... Det har ikke vært noe problem. Ja, takk.
Takk, Paule. Bare informere om at hvis det kan hende bare er opp meg, men at du har litt takkete linje, så du bare er klar over det. Men vi skal prøve å få det til å gli, men jeg anbefaler folk å kanskje skru av kamera, slik som vi var vent på en periode her, for at det kan ha noe å si for om dette her går glatt eller ikke. Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, har bedt om ordet.
Ja, bare for forretningsorden, for nå er vi langt, vi virrer oss inn i en debatt om selve saken, og det mener jeg er uansiktsmessig å henstille til at FRP fremmer utsettelsesforslag, eventuelt alternativt vedtak under realitetsbehandlingen av saken, og at vi har respekt for at vi må komme videre. Takk.
Takk. Jeg forstår det slik at utsettelsesforslaget er fremme, så jeg gjør på den måten at de som støtter sakslista slik en foreligger og er sendt ut på forhånd, de forholder seg i ro, og de som støtter Fremskrittspartiet sitt forslag om å da kjøre sakslista uten anmodning av bosetting av flyktninger, de stemmer ved å rekke opp en gule hendene, og så stemmer vi. Da utsendt saksliste vedtatt med 27 mot 3 stemmer. Da skal vi gå videre på sakslista, og det da godkjenning av protokoll fra møten 25. november 2021. Er det noen som ønsker ord i den saken? Så ikke sett, og da tar vi den til votering. Noen som godkjenner protokoll, de forholder seg ro. De som uenige viser stemmetegn ved en gule hendene, og vi stemmer. Da den enstemmig vedtatt. Da det neste sak, som orienteringer og meldinger, og der har vi da i dag fått med kommuneoverlegen vår, Jens Mørk, som skal få lov til å si noen ord. Det jo en stund siden Jens har vært innom oss, så det var fint å få både å se han gjensatt, ikke minst, og for å få en litt sånn en faglig oppdatering på hva som situasjonen, for vi har jo alle fått med oss at det har blusset opp litt, så da gir vi ordet til deg, Jens. Vær så god.
Takk, ordfører, kommunestyre og medlyttere. Takk for anledningen. Det har vært viktig å forsikre om at vi har hatt en veldig tett dialog med kommunens ledelse underveis, slik at at jeg håper at i hvert fall de politiske representantene også føler at informasjonen om tingens tilstand i kommunen har vært tilgjengelig og oppdatert, og ikke minst troverdig og etterrettelig. Takk for anledningen. Av respekt for forsamlingen så må jeg nødvendigvis komme noen tal, men jeg skal prøve å være effektiv slik at det blir mest til orientering. Det er så forferdelig mange detaljer som da den siste pressekonferansen forløste, og for hvert svar vi gir så dukker opp tre nye spørsmål, så det har vært en veldig krevende tid informasjonsmessig for alle parter, ikke bare på helse, men for hele organisasjonen. Så jeg kommer til å legge ut på chatten før jeg overtar styringen på her, bare rett og slett for ordens skyld, regjeringens lenke til regjeringens siste oppdatering, så kan man på en måte ha den litt i bakhodet mens vi taler. Og også av hensyn til de som da er i på medlyttbare, så beklager jeg. Må jo bruke noen plansjer, men jeg skal prøve å lose dere kjapt gjennom det uten å lese høyt fra teksten. Da ber jeg om å få lov til å overta styringen på siden, og da får vi håpe at det da gir mening. Det er litt langsomt nettet her, der vet du. Ser jeg ingen av dere, men kan en eller annen på lyd bare bekrefte at det ser presentasjonen her nå?
Det gjør vi, Jens.
Flott. Skal bare prøve å få den til å aktivere den. Der kom dere i høyre hjørne. Dette med netthastighet er jo en kjempeutfordring. Det er når vi baserer såpass mye på denne teknologien, så jo det ventestresset som vi snakket om helt fra dataens morgen, den er ganske slitsom. Men jeg håper i hvert fall at det skjer noe der, vet du. Er det nå fullskjerm? Kan jeg bare få en bekreftelse på det fra dere som sitter der, tommeren opp.
Nå er det fullskjerm.
Flott greier. Dette er ikke nok dato fra jeg skrev i gårsdagens dato, det er med vilje, fordi det er dette som er det oppdaterte som jeg satt og skrev i går kveld. Men jeg har likevel lyst til å, på mitt sett vanligvis, så ha et lite sånn skråblikk til at det skjer noe på utsiden, og jeg starter med et lite lyspunkt. Det lyspunktet heter Leonard, så det er en komet som da er på besøk for første gang, og som ikke kommer til å komme tilbake på ca. 70 000 år, så vi får nyte det lyspunktet mens vi har den. Den er å se på kveldshimmelen nå i sør-vest for de som måtte være interessert i det. Og så er det da fristen, og så sitter Henrik Wergeland og klager kunne stjernen over mange på lysepunkter i ditt liv. Ja, men i meg må vi leite litt for å finne den nå. Vi starter med bare en påminnelse. 12. mars 2020 så sto daværende statsminister Erna Solberg og sa de sterkeste tiltakene i fredstid ble effektuert. Det begynner å bli en stund siden det. Så feiret vi da den 25.9. Det er et bilde av Erna og Bent som klemmer hverandre lykkelig over å kunne åpne samfunnet igjen og opphevet av koronaforskriften. Og det tok litt så lange tida før 7.12. så kom første innstramning, og allerede uken etterpå så kom da de bildene vi ser nå fra pressekonferansen, strengere nasjonale tiltak. Og det er de tiltakene som er lagt ut som lenke på chatten for de som da vil ha dette som en sånn parallell. Agendaen i dag, bare en rask gjennomgang på status. Det skjer veldig mye. Det har vært veldig mange mennesker som har jobbet usedvanlig mye. Og derfor sitert Churchill på above and beyond the call of duty, altså langt utover det som tjenesterammen og stillingsinstruksen tilsier, men jeg vil fortsatt påstå at Vestre Toten har løst oppdraget, ikke bare så godt som mulig, men kanskje mer enn det som man skulle tro tenke var gjennomførbart den gangen vi startet der for nå snart 2 år siden. Jeg starter med testing. Det er dette som jo selvfølgelig er noe av det mest arbeidskrevende på en måte, i hvert fall praktisk. Og da viser her en graf som da viser da et ganske eksplosiv økning i antall smittede. Det ser dramatisk ut, men det speiler jo egentlig det som har vært gjennom i hele regionen. Vi ikke så bekymret over totalantallet, for nettopp det gjennom smittesporing, som jeg skal si litt mer om, det, så ser vi hvor disse er. Dette bildet her er en fordeling av testaktiviteten, altså med antall. For de som ser det, så ser de at det er en høy produksjon hva test angår. Det er ukestall. Vi har de siste to ukene testet over 400 mennesker per uke. I forrige uke så fant vi 40, forrige uke før der igjen, så fant vi 41 nye tilfeller, og i forrige uke så var vi oppe i 45. Her nå så er vi oppe i 11. Det var 9 stykker på mandag, og det er 2 stykker i går, og så venter vi testsvar i dag. Så den som leter skal finne, om ikke alltid den leter etter. Vi ser jo at også selvtestingen, den innebærer en ganske høy andel av de som faktisk melder seg til testing. Ikke bare venter på symptomer, men ser jo at gjennom å ta personlig ansvar, så oppdager de smitte tidlig, og så kan de komme raskt i posisjon til å kunne gjøre det. Og da er det smittesporene som tar seg av dette. Dette er en plansje som viser det totale antallet. 438 har vi registrert i Vestre Toten siden pandemiens begynnelse, i hvert fall før vi begynte å registrere. Det gjør vi ganske raskt. Per i dag, per 15.12, eller per i går da, kveld, så var det 18 i isolasjon. Noen går ut. Isolasjon er den tiden som tar fra man enten har testet positiv eller har begynt å få symptomer, og til man er betraktet som smittefri. Altså at man ikke nødvendigvis er frisk, men ikke lenger i stand til å smitte folk videre. Og dette er en dynamikk hele tiden. Så når vi finner 45 i forrige uke, og at det er 18 i isolasjon i dag, så sier det seg selv at det er en ganske betydelig flyt av folk som går ut av isolasjon og inn i en, for noen, en rehabiliteringssituasjon. For deltaen er fortsatt tøff. Omikron er jo da den store, stygge ulven for tiden, i hvert fall fordi vi vet for lite om den. Og vi har i kommunen til nå funnet til sammen 5 stykker. 2 er ikke Vestre Totens egne innbyggere, men det er på en institusjon. De som har fulgt med på Blåkors-saken vet at de er der, og har med størst sannsynlighet fått det utenifra, et annet sted fra. Og så har vi også da fått 3 som da er i samme husstand, som også vi vet med høy sannsynlighet hvor de har fått det fra, og det er et godt stykke under Vestre Toten. En brakte med seg hjem og smittet sin husstand, slik som vi ser det går igjen og igjen og igjen. Og disse da blir avisolert i dag, så de har gått tida si. Og til trøst, og det som man så melder de om et veldig mildt sykdomsforløp på de som har fått denne omikron-varianten så langt i hvert fall. Så vi får bare sitte stille i båten og håpe at den faktisk kan 1. Forsvinge delta-varianten, og 2. Erstatte pandemien med et ordinær vinterforkjølelse. Men det er for tidlig å si noe om det enda, og problemet er at da vi har veldig strenge karantenesettinger på folk som kan være berørt av dette. Så vi er liksom litt tilbake til tida rundt nedstengningen. Det får store konsekvenser samfunnsmessig, jeg skal si litt om det. Akkurat PT, eller for tiden, som det heter på norsk, så har vi en situasjon hvor da, på grunn av uklarheter i smittemistanke, så er vi nødt til å iverksette tiltak overfor Raufoss barneskole. Og skal drive utstrakt testing da i henhold til de rutinene som er. Det har jo nødvendigvis fått noen driftsmessige konsekvenser, som jeg skal si litt om sånn helt på slutten. Jeg allerede har nevnt dette med at positive, disse selvtestene som da blir litt sånn mistenkeliggjort for hva de gjør og ikke gjør, og om de er å stole på eller ikke stole på, så er det likevel de som melder, en høy andel av de som vi nå finner videre, at det er bekreftede selvtester. Og i det øyeblikket folk melder om det, så vil vi da kunne iverksette tiltak umiddelbart. Litt grann om omikron, det er jo egentlig bare flere spørsmål enn svar. Vi vet ikke om det å ha gått gjennom covid-19 tidligere, om det beskytter mot omikron. Om vaksinen beskytter mot omikron, det vet vi heller ikke. Den beskytter åpenbart ikke mot det å kunne smitte videre, men den ser i hvert fall ut som den beskytter mot alvorlig sykdomsutvikling. Og det har jo vært en del støy rundt dette i mediene, men det er ikke tvil om at de ikke vaksinerte av hva det måtte skyldes. De og blir syke, blir vesentlig sykere og oftest mer intensiv behandlingstrengende enn de som vaksinert, som kan få et tøft sykdomsforløp, ja vel, men ikke intensivtrengende. Og dette grunnen til at det er strengere karantenetiltak nå, at vi vet at den smitter veldig mye lettere. Og det, tallenes tale jo åpenbare på det. Når det gjelder testene, har jeg lyst til å si bittegrann, fordi det sikkert mange som lurer på, ikke minst fordi den siste, eller gårsdagens medieoppslag på TV var jo at hvor upålitelig disse hurtigtestene er. Og det som er sånn alt her i all verktøy her i verden, altså den upålitelig hvis du ikke bruker den på rett måte, eller bruker den til noe annet enn det som tiltenkt. PCR, som jo en forkortelse for noe veldig avansert, men som måler selve arvestoffet i viruset, en usedvanlig fintfølende test, som da heller ikke skiller på om viruset fortsatt smitteførende. Så derfor, hvis man tester med PCR-test kanskje inntil 14 dager etter at man ferdig med sykdommen, så vil man fortsatt kunne finne døde virusrester. Den skiller ikke på det. Men den også da helt usedvanlig pålitelig, så hvis man ikke finner på PCR-testen, selv om man har fått en positiv selvtest eller hurtigtest, så stoler vi på PCR-en. Da har det vært en falsk positiv som vi egentlig har hatt veldig lite av i det senere. Men det forekommer. Og derfor er PCR-kontrollen ekstremt viktig for å kunne avblåse en aksjon, for eksempel, sånn som vi kunne gjøre ved et par anledninger. Når det gjelder hurtigtestene, så måler det et helt annet del. Den måler viruset i seg selv, ikke arvestoffet, men den måler deler av viruset. Og de da forutsetter at det nok virus i neseboret der man tester til at man kan få påvist det. Så slik sett så er det en veldig gunstig metode for å finne folk som er syke eller som har begynt å få symptomer. Og så er den vesentlig mindre pålitelig hvis man bare tar den for sikkerhets skyld, bare fordi man skal ut på noe eller noe møte. Og der ligger sårbarheten på hva vi bruker dem til. Men det må vi styre. Det å ta forsikringsskyld testing er av begrenset verdi. Det er fortsatt bevisstheten om symptomer som da er avgjørende. Vi bruker den aktivt fordi det gjør at vi raskt kan teste mange og få i hvert fall et visst inntrykk av hvor den står er. Men vi kjenner den styrker og vi kjenner dens begrensninger og kan tolke resultatene ut av det. Sporing er jo da et ekstremt viktig del av det hele. Det hjelper ikke å finne det hvis vi ikke kan finne ut hvor det har kommet fra og i hvert fall hvor det har blitt av. Så derfor er sporingen utsett vanlig arbeidskrevende og viktig del av det hele. Og sporingen har jo da forskjellige, nå viser jeg en plansje hvor jeg sier at den smittede er jo gjenstand for visse tiltak og restriksjoner rundt seg. Nærkontakter, det vil da si husstandsmedlem og nærstående plikt. Det vil da si kjærester eller folk man har vært på hyttetur sammen med, eller folk sitter i bil sammen noen timer, det er folk som har vært tett nok innpå. Og vi er fortsatt inne på under mer enn 15 minutter under 1-2 meter, så ryker de på en smittekarantene fordi sannsynligheten for en smitteeksponering er stor. Og så er det dette med øvrige nærkontakter som tidligere fikk en noe mer lempelig behandling hva karantenesetting angår, så vil jo da de nye nasjonale forskriftene ha jo tatt vekk skille mellom omikron og den øvrige og behandler alle likt med da en ganske omfattende og krevende karantenesetting som kan ramme mange og som kan gå veldig utover tjenester og drift. Så derfor også sporingskvaliteten, kompetansen der er viktig så vi ikke gjør mer enn vi må, men heller ikke gjør mindre enn det vi er nødt til for å begrense smittespredning. Det er vårt mandat. Og så er det også fremstilt en mulighet for unntak fra karantene for personer i kritiske samfunnsfunksjoner. Det er som å selge strikk, det krever karakterstyrke. Vi kan ikke bruke den for enhver som da egentlig burde vært på jobb. Det er et helt annet kapittel og veldig strengt for personer i kritiske samfunnsfunksjoner smitter andre like forbasket som andre, så vi kan ikke slippe folk løs bare fordi de har en funksjon, men det er en del av kontinuitetsplanene til kommunens organisasjon, at man må finne ut hva kan man klare seg med, og ikke utfordre og ta inn folk som i utgangspunktet ikke bør være på jobb. Jeg viser noen plansjer med TISK, som da bare er en oppsummering, og også litt sånn for å forklare litt hvorfor vi ikke er så skremt av tallene. Vi tallsetter de smittede, og så setter vi opp et sånt kart, og det bildet viser da at dette er altså smittespredning omtrent som litt som en blomkål. Altså det er ikke full spredning i suppa, men det er, vi kan se at fra en så spreder seg til noen definerte, og så kan vi da iverksette tiltak rundt det, og derfor så blir jo også bekymringen kanskje noe mindre, selv om vi ser disse ganske uhyggelige tallene. en ny plansje som viser noe det samme. Dette litt sånn, som de som ser amerikanske detektivserier, så ser man har en slags hendelsestavle da, hvor vi setter opp et aksjonskart, og det gjør at vi kan agere mer riktig. Vaksinering selvfølgelig et spørsmål nå. Vi Vestetoten fremdeles veldig godt i gang, og ligger godt foran og har fortsatt status som innlandets og nasjonens beste kommuner når det gjelder dette, takket være en vanvittig organisering og innsats fra ikke minst frivillig personell. Det var også et innslag i Innlandsnytt i går fra Gausdal. Det var veldig gjenkjennbart hvor det er gode krefter med kompetanse som da stiller opp og får dette til. Når det gjelder dette med vaksinering har jo det vært en kjempeutfordring, blant annet fordi staten rett som det er endrer disse intervallene som skal være mellom som skal være fjernet der. Men dette må vi bare forholde oss til. Men foreløpig så er vi så godt i rute at det der stresset med at kommunene må gjøre mer, vi har ikke flere å vaksinere for så vidt, så lenge vi er også tvunget til å holde en avstand fra dose 2 til dose 3. Og poenget er at hvis man setter dose 2 og dose 3 for tett, så mister du egentlig gevinsten av dose 3. Da blir det nærmest som om man har fått en dose 2. Dette kunne jeg sagt mer om, men det må bare forholde seg til det hvis man er forundret over at det fortsatt er noen som da må vente på vaksine, så er jo dette styrt av et nødvendig intervall for at gevinsten av dose 3 skal være det. Og den gevinsten er åpenbart der. Den ser vi helt tydelig at den såkalte boosterdosen minner kroppens immunsystem på at den er trengende. En liten oppkvikker, for å si det slik. Vi gjør det i andre sammenhenger også. Det vanlige nasjonale barnevaksinasjonsprogrammet har også en basisvaksinering og booster dosering for å minne kroppen hele tiden på at den skal være på jobb. Så har det kommet en innspill nå i siste med samarbeid med apoteket. Det er ikke så enkelt som det ser ut for, fordi det handler også om dokumentasjon. Det handler om at altså, apotekene er jo en kommersiell aktør, og om vi skal bruke det som et supplement eller erstatning for noe av det kommunen gjør, der jobbes det tydeligvis da med noen avtaleutkast fra sentralt hold. Så foreløpig så lar det bero, så lenge ikke de kan bestille egne vaksiner, sånn som gjør med influensa, så har vi et lite stykke vei der. Men foreløpig i Vestetoten behøver ikke den bistand, og heller ikke fra forsvaret ser vi behovet, i hvert fall ikke på vaksinering, men det kunne absolutt være kanskje behov for å bruke den til testing eller sporing, men det er ikke det tilbudet inngår i. Det viser også en plansje bare for at ikke bare skryt, men det er faktisk tall. Denne presentasjonen kan jeg legge ut som en PDF, så hvis noen ønsker det, så kan de få det. Bruke tiden med. Jeg har tatt med likevel, så selv om dette er plakaten med de nasjonale forskrifts og regler som gjelder fra 15. desember, den er å finne på den lenken til regjeringens hjemmeside. Og her står det ganske godt oppskissert. Jeg skal ikke gå gjennom disse, for dette er vi jo kjent med. Det har vært sagt mange ganger. Jeg skal ta noen kulepunkter i avslutningen her nå. Det var mye snakk om regional forskrift, eller lokal forskrift, fordi vi følte kanskje at de nasjonale forskriftene ikke gikk langt nok. Det synes vi egentlig den siste innstramningen overflødiggjør, for vi fikk jo egentlig tydelig marsjordre på en del av de tingene som vi ellers kunne gjort lokalt. Så hvis vi holder oss til de nasjonale retningslinjene, så skal det være mer enn godt nok for å håndtere oppdraget sånn som vi kommunleger i regionen bedømmer det. Når det gjelder kommunal virksomhet, så har det konsekvenser for blant annet derfor vi sitter på Teams. Kontaktreduserende tiltak er noe av essensen, altså færre møter. Smitte skjer mellom mennesker. Det er avstand fra drøvel til drøvel som er avgjørende, og det er det som er kanskje den viktigste forebyggende midlet, mens vaksinasjon også er selvfølgelig et tiltak for å redusere sykelighet. Paradokset ligger jo i det at det ser ikke ut som det beskytter seg godt mot smitte, men hvis du først blir smittet, så blir man ikke så syk, så du holder fast på det. Dette med hjemmekontor igjen, detaljer som da skal være godt kjent i organisasjonen. Skole og barnehager, mye støy rundt disse. Frykten for å få ødelagt jula er, synes jeg, et betimelig bekymring, men fremdeles så er det da et pålegg om å opprettholde et skoletilbud så langt det er smittevernmessig forsvarlig. Det som vi opplever nå, fordi det skjer så mye annet på sykdomsfronten, er at det er et høyt sykefravær av helt andre årsaker enn korona. Så vi må skille veldig på hva tiltak som er av smittevernmessige årsaker, og hva som er driftsmessig. Og så vi tett og god samarbeid med, ja, god og god, det personlig oppfatning, men i hvert fall jeg synes vi samarbeider tett og godt med skolen, de skolene det gjelder, og skolens ledelse. Dette med rødt nivå også en, egentlig stengt at en beslutning som tas på skolenivå, men med understøttelse i dagens smittesituasjon, hvilket, og der vi ikke. Men det vil få store konsekvenser for drift, det vil få konsekvenser på god nivå, vi får for åpningstid på barnehagen. Svømmehallen sikkert et tema som noen lurer på. Der det også sagt at åpen drift er ikke tillatt, men det kan gjøres åpning for trening og annet, dersom man har smittevernmessig forsvarlig forhold. I dialogen med Toppenbadet så er det nå vurdert slik at man kan holde svømmehallen åpen for trening, mens badelandsanlegget hvor det er grenseløs myldring og mingling, den blir stengt inntil utifra de reglene som nå gjelder. Så oppsummeringsmessig, vi har de som da kjenner Lean-konseptet er jo da S-er. For vår del så er det da strategi, det er kontinuitetsplanlegging, sørge for drift, være forberedt på hvordan vi skal drifte videre når og hvis vi får høyt sykefravær på grunn av korona eller på grunn av karantenesettingen. Og omsorgsavdelingen har også fått en klar bestilling på at vi må være i stand til å håndtere flere av pasientene våre lokalt, de i hvert fall de som ikke trenger intensiv spesialist, vi ser jo hva sykehusene sliter med. Så vi rigger oss til for å håndtere de mildere tilfellene som ikke kan være hjemme, men som ikke trenger sykehus. I det smittevern så er det helt avgjørende at alle avdelinger, alle enheter, alle individene også har et fokus på sitt smittevern, både i utøvelse av tjenestene, men også i sin atferd i samfunnet for øvrig. Og at det er planer som da skal revitaliseres i den grad de er sovende på hva vi gjør hvis vi får smitte i vår avdeling. Så det er også en god dialog. Regionalt så har vi egentlig fått til gode samsnaksfora, altså plattformer hvor da kommunelegene snakker sammen ukentlig, regionen snakker sammen med høy grad av regelmessighet. Kommunikasjon med de lokale, altså kommunens egen ledelse, er også regelmessig, slik at man hele tiden er oppdatert på situasjonen. Så i den grad, så kan vi samsnakke, og det betyr at vi kan faktisk tåle at vi gjør ting litt forskjellig kommunen imellom. Da vet vi i hvert fall om hva den andre gjør. Det er kanskje det nærmeste vi kommer i et godt interkommunalt samarbeid. Og noe vil jo selvfølgelig være felles. Samarbeidet, vi samarbeider på tvers. I sporing og testing så rekrutterer vi fra hele organisasjonen. Man må ikke ha medisinsk fagbrev for å kunne utføre en del av de jobbene, og vi driver nå å rekruttere inn av de organisasjonen for å få avlastet de som har stått i dette lenge og som er slitne. Og den siste S-en er slitasje. Det er stor slitasje på alle ledd. Og vi må også se litt på oss. Hvis vi skal fortsette med dette enda fram mot våren eller sommeren, så må vi sette en fot i bakken i forhold til det personalet som nå har stått på ufattelig mye, og som vi kan være definitivt stolte av å ha i vår organisasjon. Så det enkle er fremdeles det beste. Aller siste sliden, det er kontaktreduserende tiltak. Unngå å være nær folk som du ikke er nær med til vanlig. Det går utover mye sosialt, men sånn må det være. Vaksinering, pri 1. De som er fortsatt er i tvil, bes om å vaksinere seg. Jeg tar litt avstand fra de som da promoterer dette som gratis passasjerer og at det skal gjøres forskjell. Men det, til den som sto frem i avisen, så tenker jeg han tok egentlig en for laget i den forstand at han synliggjorde altså sårbarheten som de uvaksinerte ut seg selv for og andre. Håndhygiene aldri går av moten. Vi har også magesjau for tiden. Vi har forkjølelse, kommer en influensa. Pass litt på dette. Munnbind er, det står også klart. Og så er det dette definitivt det viktigste, at dersom man har symptomer, så hold deg hjemme og test deg. Ikke ta sjansen på at dette er bare en forkjølelse. Det kan godt være det at det er det, men vi har, i og med at symptomtrykket er ganske lavt på den nye varianten, så vil jo den kunne ligne på annet. Men kjempe samfunnsmessige konsekvenser, men PT så er vi akkurat nå i en ny offensiv, og vi håper å kunne få gjennomføres med de tiltakene, gjør det på en god måte å komme ut av dette med å ha fått igjen bremset utviklingen av pandemien. Bruk nok sikkert litt lengre tid, men da har dere i hvert fall fått en oppdatering fra mitt ståsted på hvordan vi nå jobber til tider døgnet rundt i forhold til å få levert oppdraget. Så jeg takker alle som har bidratt, alle som bidrar, hver især organisasjonen som sådan. Jeg tror vi kan være stolt av den organisasjonen vi har. Takk for oppmerksomheten. åpen for
spørsmål. Takk skal du ha, Jens, for glitrende innledning, og du har helt riktig tid. Jeg tror jeg kan si at hele kommunestyret både stolt av jobben du gjør, og organisasjonen vår gjør, og disse talene på vaksinering jo utrolig gode tal som viser at det mye gode krefter i kommunen her som står sammen om å få dette her på stell. Så det setter vi veldig pris på. Er det noen som ønsker ordet til orienteringen hans, Jens? Det er det flere som ønsker. Først ut er Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Jeg mener at noe av det viktigste vi kan gjøre for å vinne over denne pandemien, det er jo å informere folk. Det var det første jeg spurte etter da vi hadde dette oppe i formannskapet for snart 2 år siden. Og jeg ble lovet at det var på stell, men vi ser jo i ettertid at det er jo mange folkegrupper i Vestre Toten, og vi når ikke alle gjennom de vanlige informasjonskanalene. Her forleden så fikk jeg en SMS fra en bror Helgestad. Det var jo veldig koselig. Han minnte om pandemien og hvordan vi skulle opptre. Jeg bor jo ute i Østre Toten, men jeg hytte der. Så det var jo, jeg synes det var et veldig bra tiltak. Jeg har registrert at ordføreren ikke er helt på den linja. Jeg synes det er synd. Og så var jo Camilla Stoltenberg på TV i går, og hun ville gjerne ha Moderna vaksiner som sin neste vaksine. Hun har fått Pfizer, og det har jeg fått i 2 runder. Hun mente at kryssvaksinering ville være en fordel mot bekjempelsen til denne nye varianten. Jeg vet ikke om Jens har noen synspunkter på det, og om vi har noen indikasjon om vi kan få kryssvaksinering. Og så oppi alt dette her så skal vi snart ha en folkeavstemning. Og jeg lurer litt på hvordan vi skal få gjennomført den på en smittevernforsvarlig måte. For det skulle bare være ett lokale vi kunne ha avstemning i, og da samler vi fryktelig mye folk, så jeg vil gjerne ha litt svar på hvordan vi skal gjennomføre dem på en ordentlig måte. Takk.
Takk, Svein-Erik. Før Jens får ordet på deg, så bare i forhold til folkeavstemning, så er det et møte på nyåret som skal gå gjennom i hvor stor grad det blir digitalt, hvor stor grad det blir fysisk gjennomgang, så det tror jeg det er vanskelig for noen som helst å svare på akkurat nå som den folkeavstemningen skal gjennomgå, før den vet hvordan det heter skal gjennomføres. Så det er bare sånn fra våre side i kommunen her, hva vi skal få til informasjon, det kommer på nyåret. Så jeg tror det litt mye usikkerhetsmomenter i akkurat det så langt. Men Jens, du kan ha noen spørsmål om å krysse vaksinering og litt sånn som du kan få svare på. Vær så god.
Skal du ha? Ja, det første punktet var dette med informasjon og tett samarbeid med voksenopplæringen og NAVs integrerings- eller arbeidsinkluderingsavdeling. Så forsøker vi å nå ut med informasjon til alle folkegrupper. Men vi ser jo at det er en viss skepsis i noen av disse, og det er gjort tiltak før, og det gjøres tiltak nå, uten at det kanskje er så synlig i det åpne bildet, men for å forsøke å nå disse med god informasjon. Men det ligger i korten at det er utfordrende arbeidet, men vi lar ikke dem i stikken, for å si det slik. Vi vet at det med datakompetanse og søkekompetanse, den er ikke begrenset til ikke-norske folkegrupper. Vi har en god del mennesker i vår midte som da enten sliter litt eller ikke klarer å ta til seg informasjon, så vi har et våken blikk på det. Men vi håper i hvert fall at med så mye informasjon som går ut, så er det jo da, så vil det være mulig for, om ikke du selv får det, så er det noen som kan minne deg på det selv. Det er noe med den der samarbeidet folk imellom. Når det gjelder Moderna vaksine, jeg har hørt også Camilla Stoltenberg sa det. Vi er jo nå tilbudt Moderna. Det har jo stort sett vært en Pfizer-BioNTech, såkalt Comirnaty, som er dominerende, og det er den vi har hatt størst av. Vi har nå fått tilbud om å bestille Moderna, og ikke bare tilbud, men de sender jo ut egentlig UBET nå, så den vil være en del av sortimentet. Men det er ikke helt høyd i stein dette her, så vi tror det er fortsatt veldig gode resultater på det å bli trippelvaksinert med ett og samme. Men vi ser jo at Moderna vaksinen kanskje har noen andre egenskaper, men alt dette her er på synsestadiet. Så jeg tror det er viktig at man tar det man får. Får man mulighet til å velge, så er det ingenting i veien for det. Men vi har mindre Moderna enn vi vil få Pfizer foreløpig. Så det var liksom akkurat så diffus svar du får, men vi kan ikke si med sikkert at dette veldig mye bedre. Hadde det så vært, så hadde ting vært annerledes, men vaksinering, uansett hva du blir vaksinert med, vesentlig bedre enn du ikke blir vaksinert, så jeg tror det får bli sluttplikken i forhold til.
Takk skal du ha, Jens. Da det Henning Karlsen, Arbeiderpartiet, deretter Tore Løken, Arbeiderpartiet. Vær så god, Henning.
Takk, ordfører, og takk Jens for en som vanlig grundig og folkelig og lettfattelig orientering. Jeg tror jeg prater på vegne av flertall, så jeg ser at det setter vi stor pris på. Jeg har ikke noe grunn til å stille noen spørsmål rundt det rene fakta, men jeg har et behov for å kommentere litt rundt dette her med informasjonsstrategien rundt til de ulike berørte, ta de tiltakene som nå blir iverksatt, blant annet innenfor barnehage og skole. For det tidligere denne uka her så ble det sendt ut et brev til alle foreldre med unger i barnehage fra barnehagesjefen, som jeg må si jeg reagerer litt på, for det åpner med at barnehagen skal gi et tilbud til barn og foreldre med samfunnskritisk funksjon. Punktum. Jeg skjønner hensikten med brevet, men barnehagen skal faktisk gi et tilbud til alle barn som har krav på barnehageplass. Viktig å presisere det. Det er et brev med en litt sånn skarp ordlyd, som stiller ganske omfattende krav til dokumentasjon av hvorvidt du er samfunnskritisk personell eller ikke. Du har vært litt innom det, skjønner behovet for å faktisk praktisere det i tråd med definisjonen. Men jeg mener at vi må vokte oss sånn at vi ikke lager et byråkrati, for det er klart at et unødvendig byråkrati, for det er klart at det er et brev fra barnehagesjefen, det er jo et maktmiddel. Det er ikke til å stikke under en stol. Videre så er det jo innført da i SFO blant annet innskjerping rundt dette her med måltidsservering, så det er klart at dette her er jo ikke tiltak som kan vedvare veldig lenge før vi begynner å prate om en forringelse til det tilbudet vi faktisk skal yte til kommunens innbyggere. Og det er et betalingstilbud, begge deler, som også er viktig å huske på. Jeg har jo da et behov for å minne om at vi er jo faktisk på gult nivå. Det er ikke det høyeste nivået, det er ikke en lockdown det er snakk om fra nasjonale myndigheter, i hvert fall ikke enda. Og jeg mener at vi kan ikke bruke en smittesituasjon, uavhengig av hvor alvorlig den er, som en kvillepute for å ikke håndtere det øvrige normale fraværet, selv om jeg skjønner at det kommer i tillegg til, og det er ikke til å unngå, men vi kan ikke skylde alt på korona. Da må vi sette inn tiltak uavhengig av den også. Og at det her med for eksempel det med begrenset åpningstid i barnehagen, jeg skjønner at det er nødvendig for å sikre de tiltakene som ligger i gult nivå, men samtidig så vidt jeg oppfatter, så er det med ulike oppmøtetider for eksempel for barnehager, det kommer først ved overgang til rødt nivå. Jamfør trafikklysmodellen. Så jeg hadde bare et behov for å egentlig kommentere litt rundt det, selv om jeg betviler litt håndteringen på noen som helst slags måte, men det er noe med informasjon ut til innbyggere her som er viktig, at den ikke hverken skaper inntrykk av at krisen er større enn den faktisk er, eller at det skaper unødvendig angst i befolkningen. Takk.
Takk skal du ha, Henning. Da kan du få lov til å kommentere, du, Jens.
Ja, jeg tror dette egentlig speiler hvor komplekst dette er. Så skolene og barnehagene har jo et selvstendig driftsansvar for å drive etter forsvarlige metoder. Jeg har vært veldig tydelig og nøye på det gjennom hele pandemien, at mitt bidrag er en rådgiver. Jeg kan selvfølgelig slå i bordet hvis jeg mener at ting ikke er tilstrekkelig eller uforsvarlig, men det er ikke min beslutning. De beslutningene som tas er et resultat av en veldig kompleks problemstilling som nå ligger i det at vi får pandemien på toppen av et usedvanlig høyt sykefravær og belastning for å kunne yte forsvarlige tjenester, og det gjelder jo mine etater, for å si det sånn, eller omsorg og skole og barnehager, så handler det om en forsvarlig drift, og da kan det være mulig at man må snevre inn det man tilbyr, slik at det man faktisk får er godt nok, i stedet for at man sprer det tynt utover, og at det ikke blir godt nok. Så kommunikasjon er en kjempeutfordring, men jeg tror det er viktig. Vi skiller litt på, som jeg satt prøve å si i presentasjonen, at det er driftsforhold som kan være uavhengig av smitte, og så blir smitte som da utfordrer driftsforholdene igjen. Det er den der samvirket der hvor vi må finne den rette plattformen, og da blir informasjon krevende. Jeg kan være for så vidt enig i at man ikke trenger å understreke hvor viktig samfunnskritisk personell er, men også da i den forrige runden så var det også viktig at for å kunne opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner, så om ikke for andre, så i hvert fall for disse. Men det kunne kanskje stått litt lenger ned på lista, men jeg skal ikke forgripe meg på barnehagesjefen. Men informasjon er viktig, og det skal være lettfattelig, og det skal være entydig. Man trenger ikke å like det, men det man vet kan man forholde seg til. Det på samme måte som når vi karantenesetter. Ingen som liker det, men det er greit med tilbakemeldinger på hvis det budskapet vi mener kanskje kan være entydig, og det gjelder for oss alle, at vi får tilbakemelding på hvis det er noe som oppleves annerledes enn det hensikten vår. Så det er et greit notat på generelt basis på hva informasjonsutfordringene er for oss.
Takk. Takk, Jens. Det er en kommentar fra kommunedirektøren.
Ja, takk, ordfører. Ja, dette ligger på mitt ansvar, det er Jens og Henning. Jeg sitter med og skriver her, som er sendt ut, og det er jo skriv som går ut om redusert åpningstid. Det viser til koronatiltakene som er lagt ut nasjonalt. Så skriver den noe om at det er en målsetting om at den skal ha en lavest mulig tiltakskurde og så videre for unga. Og så har dokumenterende forklaret om hvorfor den har gått ned til 8,5 timers dag. Og det er rett og slett for å kunne håndtere det med den bemanningen vi har, og det fravær vi har på det. Og så litt lenger ned så kommer det som går på samfunnskritisk funksjoner. Så det er jo sånn todelt dette. Det er jo klart at vi ønsker alt vi kan for å opprettholde tilbudet til alle unge. Men så var det behov, som Jens sa innledningsvis, da, som kanskje har vært litt sånn tungt, kanskje fokusert i brevet som du opplever da, Henning. At det er behov for å nettopp skrive hva som er samfunnskritisk personell, slik at vi får masse saksbehandling og håndtering til det i saken etterpå. Så det er jo det du på en måte reagerer på da. Men skal jeg i hvert fall love at mål 1 det er å ivareta et så stort tilbud som mulig for alle unga. Så det er sagt. Så greiene går sammen med de private og var ene som at den la seg på samme åpningstid omtrent. Det er mange private barnehager som har hatt minst ikke store utfordringer nå, så de kommunale barnehager. Takk.
Takk, Bjørn. Da ser jeg det hen fra skolesjefen her. Er det en replikk, Ivar, til det vi har diskutert nå? For da kan du få gå før.
Ja.
Ja. Vær så god.
En kort en. Bare kommentere til det spørsmålet som Henning hadde, så er det jo sånn at hvis det blir gjort noen ting som går utover det tilbudet som folk betaler for, så blir det gjort sånn som tidligere, for eksempel med mat på SFO, da, hvis man ikke er i stand til å få til det når SFO i utgangspunktet skal organiseres i flere kohorter, hvor man skal dele på de voksne og ha godt smittevern, så blir det refundert på påfølgende regning, sånn som det har blitt gjort tidligere. Og det er ikke en generell beskjed fra SFO-en om å slutte med mat, men det er et tiltak hvis man ikke klarer å drifte SFO-en med smittevern i tråd med det som gjelder på gult. Da. Bare sånn at det er kommentert, men det er ikke slutt på maten på SFO på alle skolene før jul, men på enkelte skoler så har man måttet gå til det. Takk.
Takk skal du ha, Ivar. Da har jeg ikke sett flere enn Toril, så jeg foreslår at vi setter et strek under innlegget hennes, og så skal Toril, som der ser ikke dekk lytter av, men hun har en flott bakgrunn rundt seg på kamera her, få lov til å ta ordet. Vær så god, Toril.
Ja, takk, ordfører. Ja, først så vil jeg takke kommunelegen vår, som jeg bare sier rett ut, som jeg digger, for du er skikkelig tøff. Måtte du bli at du er skikkelig, skikkelig gammel. Men over til saken. Altså, vi som jobber i Industriparken, vi jo involvert i bedriftshelsetjeneste, og i fjor så hadde vi jo en smittetilfelle der jeg jobber i den bedriften, og vi kunne da ta bedriftshelsetjeneste. Er det sånn at bedriftshelsetjenester kan være med å avlaste litt sånn i smittetest, ja, i å teste folk hvis det mistanke om smitte for å avlaste de som driver på Sagatunet, i og med at det kanskje begynner å bli litt slitasje? Og eventuelt ved vaksinering også, vi får jo vanlig influensavaksine i bedriftshelsetjenester, som vi vet jo ikke hvordan at de bærer i vegen fremover, så må vi ha i dose 4 også når det kommer til neste år på slutten, gudene vet. Så det, de er jo en ressurs, det er jo helsepersonell. Og så en annen ting jeg lurer på, sånn som vi hører jo nå stadig i nyheten om at uvaksinert helsepersonell på institusjoner er en utfordring. Har vi det på stell her i Vestre Toten, slik at vi ikke risikerer noe der? Det var egentlig bare det jeg lurer på. Takk.
Takk, Toril. Med en oppfordring til Jens også, til å drive på at du er skikkelig, skikkelig gammel, Jens, så du får bare ta med deg den oppfordringen, men du kan få lov til å svare om det. Vær så god.
Jeg blir satt ut av sånt, men Toril, så min definisjon på gammel, det er min egen alder pluss 10 år uansett, så jeg bare skyver det foran meg, så vi ser hvor lenge det holder. Men takk for gode ord. Jeg føler at vi som en del av et team, så er det klart at det å være kommunelege i to kommuner også har vært veldig krevende, men takket være at vi har vanvittig gode folk på plassene, så har dette vært mulig. Og takk for at det oppleves som at det er bra det jeg holder på med. Som jeg sier, Napoleon hadde hverken fått kake eller sang dersom ikke hadde vært for herren hans, som vi får bruke det perspektivet. For å ta til saken, altså dette med bedriftshelsetjenesten har jo vært et veldig god støtte i de som har dette her. Flere av bedriftene har jo da nettopp takket være bedriftshelsetjenesten kunnet teste og spore og varsle, slik at vi har kommet i en sånn god interaksjon. Så noe mer sånn, avtalt samarbeide enn det som vi har, det er vanskelig å se for seg. Men jeg tror de får levere det de kan, og de som har bedriftshelsetjenester kan bruke det aktivt. Vi har hatt god dialog med i hvert fall de bedriftshelsetjenestelegene som da har vært på banen. Så vi bare viderefører det som fungerer for dere som er bedriftsinterne, at vi har gode systemer og bruker det for det er verdt. Så i forhold til uvaksinert personell, så har jo da det ble åpnet opp for i hvert fall helsetjenesten for at de enkelte virksomhetene kunne kartlegge sitt personale og fordele de ettersom de har uvaksinerte. Vi har en veldig lav andel av uvaksinerte, det tror jeg kan si med sikkerhet, så det store problemet er det nok ikke. Men jeg tror det er viktig å minne om at så dette ser vi med all bedrøvelighet, er at også de vaksinerte er i stand til å spre det. Så jeg tror ikke vi skal polarisere alt for mye. De er mer sårbare, de som er uvaksinert, for både å bli smittet og å bli syke først og fremst. Men smittbarheten, tror jeg vi skal tone ned litt den forskjellen. Det handler om respekt for smittemekanismer og gjøre ting riktig. Så det var et litt sånn rundt svar på det du spurte, men kort svaret på det første. Ja, vi har, jeg mener, og i hvert fall fått tilbakemelding på at helse- og omsorgstjenesten har oversikt. De vet hvem de er, og disponerer mannskapene sånn at de har muligheten til det. Men det er såpass liten andel at i hvert fall sammenlignet med andre kommuner som åpenbart har et større utfordring på det, hvor man er nødt til å bruke folk på både innsida og utsida, så må vi faktisk bare gjøre ting riktig i tjenesten. Det får bli det beste våpenet vi har.
Takk skal du ha, Jens. Da er strek satt og ingen flere som har tegnet seg, så da vil jeg igjen bare takke for at du tok deg tid til å orientere kommunestyret med en god og grundig innledning der. Og så tror jeg vi også kan si at vi ønsker deg både en god jul og godt nyttår, og så får vi holdt på å si håpe at vi ikke ser det på nyåret, skulle jeg si, men det har med smittesituasjonen å gjøre mer enn at det var deg, vel å merke. Men takk skal du ha, Jens. Det var veldig bra. Jeg håper at det var nyttig for kommunestyret. Da er det ingen flere saker under meldinger, så da er forslag til vedtak at vi tar det til orientering, og de som er uenige, de får trykke på en gule hendene. Det er det ingen som har gjort, og da er det enstemmig vedtatt. Jeg foreslår at vi også tar referatet fra politiske råd og utvalg før vi tar en 5 minutter i møte. Så det noen som ønsker ordet i saken fra referater, råd og utvalg? Da det, Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet. Vær så god. Gjerne med lyd, Siv, så tror jeg det blir enda bedre innlegg. Vær så god.
Ja, det to ting som skal gjøres her, så takk for tipset. Det to ting her som jeg ønsker å kommentere. Det rådet for personer med nedsatt funksjonsevne, dom og eldre rådet har stilt spørsmål ved om de kan møte i kommunestyret med talere, at de ønsker at noen kan svare på det. Og så det protokoll fra arbeidsmiljøutvalget ønsker ikke å kommentere akkurat den, men det jeg lurer på vi har tidligere fått presentert, hvertfall når jeg satt i utvalget selv, en årsrapport, og lurer jeg da på om, og jeg kan heller ikke se at kommunestyret har fått en slik presentasjon. Jeg regner med at det er noe vi kommer til å få, og eventuelt om noen kan gi en tilbakemelding på om det det vil bli en gjeldende praksis videre. Takk.
Takk skal du ha, Siv. Da det en replikk fra, eller kommentar fra kommunedirektøren. Vær så god.
Ja, takk. Jeg kan prøve å svare opp kjapt. Det siste med forhold om at jeg skjønte spørsmålet var årsrapport fra AMU, arbeidsmiljøutvalget. Den vil jo vi behandle nå er arbeidsmiljøutvalget rent administrativt partssammensatt organ, men nå legger den jo frem referatet her, og da vil det bli behandlet, da årsrapporten derifra, den vil jo være med i en sak da på nyår, og vil da bli lagt frem for kommunestyret. Så det vil jo bli, det jo rent opplagt i trekk. Så det, og hvis den da ønsker litt kommentarer rundt det, så går det an å gjøre det i det møtet selvfølgelig. Men det er velkommen til kommunestyret da, den årsrapporten på 21. Så var det spørsmålet ellers om rådet har noe møtetalerett i kommunestyret. Det har det vitte etter noen rettigheter i noen lovverk. Men skulle det være helt spesielle saker, så må jo det i så fall skje i dialog med ordføreren at noen måte for anledning til å framføre noe. Og da har vi jo når folk vil spørre team, og vi har jo, og det kan jo være spesielle saker som der kan bli utfordret på. Men det ikke generelt noe møtetalerett i kommunestyret.
Takk. Det replikk, Siv?
Ja, en liten kort igjen der, for at, hvordan skal det løses praktisk? Du sier at det skal tas kontakt med ordfører. Ja, takk.
Ja, eller ja, du kan svare først.
Det er jo sånn at de er jo et råd, med den rådene de har med å behandle saker der og komme med uttalelser, få informasjon både fra den var fra ordføreren, pøs i administrasjon, ny uttalelse på saker som til saksbehandling, og på den måten ha innflytelse. Det det som hensikten med de rådene. Men det betyr jo ikke at alle råd eller de som har en interesse har en anledning til å ha møte og talerett i kommunestyret. Så slik jeg ser det, så må det være helt i spesielle saker der det hensiktsmessig, og at de da tar i kontakt med ordfører som ansvarlig for kommunestyremøtet. Men man må huske på den rollen de har nettopp som råd å komme med sine innspill.
Takk, Bjørn. Da det en Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Først så vil jeg få rose administrasjon for å nå legge med veldig mange referater. Det gir oss politikere innsikt i disse rådene, og det er veldig viktig. Nå hadde jeg det samme spørsmålet som Midtskogen, men jeg mener jo det er opp til oss politikere om vi vil la dem få talerett i kommunestyret. Så hvordan vi skal få til det får vi komme tilbake til. Men jeg synes det er viktig å få engasjert disse rådene, så de føler at de har en direkte stemme inn i kommunestyret. Men så ser jeg det i AMU, der var det en litt interessant sak at vi har fått nytt hovedvernombud. Og det jo en viktig person i vår organisasjon. Og hun skal presentere seg for ansatt i eget skriv og e-post, står det. Men jeg ønsker jo da å invitere til kommunestyret, altså få presentert seg direkte for kommunestyret. For dette en veldig viktig person i vår organisasjon. Takk.
Takk skal du ha, Svein-Erik. Vi har notert om innspillet du kommer der. Jeg ser ingen flere hender på referatsaker, så jeg foreslår at vi da går til votering, og de som støtter forslag til vedtak, de føler seg ro, og de som er uenige, de viser stemmeting med en gule hendene, og vi stemmer. Da er det enstemmig vedtatt. Da tar vi en liten pause og i gang at om 10 over 10. 10 over 10, og da går vi videre på sakslista, og neste sak er da endring i organisering for Gimle-området. Det er jo da en sak som foreslår å gjøre endring i organiseringen av Gimle sykehjem for å blant annet bruke sykepleiekompetansen både på Gimle, helsehus og hjemmetjenesten på mer fleksibel og bedre måte for å sikre fagkompetanse i henhold til alle oppgaven som skal gjøres der. Saken har vært i utvalget, den har vært i formannskapet, og den var også i kommunestyret i oktober, og den legges frem i dag med den hensikt å fatte vedtak om å gjøre de endringer som det har vært orientert om grundigere tidligere. De endringene som det har vært orientert om, de skal blant annet føre til at det blir redusert press på helsehuset og frigjøre sykepleiekompetanse slik at ambulerende tjenester mellom helsehus og hjemmetjenester kan gjennomføres. Innbyggere følges opp med sykepleiekompetanse eget hjem, slik at pasienter i større grad kan tas rett hjemme fra sykehus og unngå reinnleggelser ved helsehuset. Det skal etablere et mer individuelt tilrettelagt dag- og avlastningstilbud for folk med kognitiv svikt, slik at flere kan få tilbud som er tilpasset den enkeltes behov. Det skal legge til rette for mulighet til å øke antall plasser ved Gimle sykehjem, og i større grad sikre sykepleiekompetanse til rett oppgave på Gimle-området. Det er slik at forslaget til løsningen er følgende. Det er å flytte 6 avlastningsplasser fra helsehuset. Gruppe 1, som er skjermet avdeling, får 9 plasser, som har 14 i dag. Det lokaliseres i første etasje på Gimle, med mulighet for lett utgang til utområdet og sansehagen. Gruppe 2, som er somatisk avdeling, med 16 plasser, de har i dag 11, lokaliseres i andre etasjen. Det er 20 rom i avdelingen og mulighet for å øke antall plasser ved behov. Og gruppe 3, det er avlastnings- og rulleringsplasser, 6 plasser pluss dagsenter og pluss 3 brukerstyrte pårørende styrte plasser. Det er lokalisert da i første etasjen, og en investeringskostnad på digitalt helsesyn og dørsensorer på inntil 800 000. Og i sum så gir det, er det en samlet sum på 3.096.193 kroner, og fordelen ved slik vedtak er at vi kan øke antall sykehjemsplasser ved behov med 4 rom, vi kan bedre kvaliteten for beboere på skjermavdeling, bedre pasientrom i andre etasjen, øke kvaliteten med sentralvakt, belaster hjemmesykepleien i mindre grad enn i dag ved å etablere sentralvakt, og frigjøre kapasitet på helsehuset som kan brukes ut i hjemmesykepleien og styrke fagligheten. Ulempa med det er jo at det blir økte driftskostnader. I sin konklusjon så skriver kommunedirektøren at det forventes at tiltaket samlet sett gir effekt i form av sikre ambulerende team som følger opp kompetansebehovet i pasientforløpet og bidrar til samdriftsfordeler og bedre inndeling av beboergruppa på Gimle. Er det noen som ønsker ordet i saken? Ja, der kom det inn en kommentar fra Sihet av kommunedirektør som helt riktig, at dette her er jo da lagt inn i driftsbudsjettet for 2022-2020, så det vil da ligge av det vedtaket vi eventuelt fatter da, eller det vedtaket vi skal fatte senere i møte. Arin Nikolai Ødegård, Senterpartiet, vær så god.
Ja, takk, ordfører. Det er, som det ble sagt her, allerede lagt inn i budsjettforslaget til kommunedirektøren, og dette er jo et omfattende og sikkert et viktig del av det vi skal gjøre i omsorgstjenestene. Det som det blant annet også her blir pekt på er dette med at vi nå ønsker å i mer ta i bruk dette med omsorgsteknologien som ligger der, og dette med dørsensorer og så videre som kommer inn, som er en veldig bra måte å kunne ta i bruk akkurat den biten på, som vi også kan dra nytte av og flytte over til det nye sykehjemmet på Gimle når den dagen kommer. Og så det ligger mange gode elementer inn i hele dette her forslaget, så det får min fulle støtte. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Da har jeg ikke sett flere hender, så da foreslår at vi går til der kom det en hand, der kom det to faktisk. Det er Siv Anita Midtskogen, Arbeiderpartiet først, og så er det Arve Sørbo Høyre etterpå. Vær så god, Siv Anita.
Ja, takk. Litt treg her.
Men det jeg lurer på rundt prosess, med bakgrunn i den, så det kommunedirektøren sa knyttet til utvalgets og rådets funksjon. Har denne saken vært innom eldrerådet og rådet for personer med nedsatt funksjonsevne? Takk.
Takk, Siv. Da, ja, kommentar fra kommunedirektøren.
Jeg kan komme til. Så vidt jeg vet, så har han ikke det. Dette er jo en sak som som jo er snakk om, en, altså, vi har hørt ned og en oppjustering av, men det, vært, det i forbindelse med budsjettet, da har de jo vært innom. Men dette er jo en sak som handler om på en måte justering av tjenestetilbudet. Så det er mulig at det kunne være enkelt med å si at det bør innom som egen sak der. Men det er i alle fall en sak som på en måte er berørt i budsjettet da, og dermed innom rådet. Så ja, nei, jeg tror ikke det er som egen sak.
Takk, Bjørn. Da er det Arve Sørbo, Høyre. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, dette, vi skal jo flytte taksplasser, og jeg tenker at det er viktig at dette her er en reell forbedring både for ansatte og for pasienter. Altså at vi nå får en effekt av det da, som på en måte påvirker positivt i den prosessen som blant annet pågår nå med bakgrunn i den siste tidas hendelser. Men en ting som på en måte kanskje ikke kommer så mye fram her, men vi skal nå forhåpentligvis bygge nytt på Gimle. Og det er jo satt opp allerede nå de neste 3 årene som en ganske pågående prosess. Det vil si altså at det skal en fortgang i det, og jeg håper at dette her da får en varighet som faktisk er målbar i denne perioden, og at det som eventuelt nå investeres av teknologisk utstyr og er noe som har en varighet som kan tas med over i nye bygg. Og at helsehuset faktisk beholder da de sykepleieplasser som de allerede nå har da, at ikke det blir skjøret ned der tilsvarende under denne prosessen. Så det er litt viktig at dette faktisk er en styrking, for vi er vel allerede i den fasen at vi ser en økning i antall eldre. Vi er vel allerede der. Så vi skal jo på en måte bygge opp dette her gradvis underveis, og selv om nå virker som dette er en økning, så er det kanskje, vi er kanskje allerede på etterskudd. Jeg vet ikke om ordfører kunne bare forklare litt rundt denne her situasjonen rundt hvordan dette med eldre allerede påvirker antall i forhold til behovet som vi nå har.
Takk, Arve. Ja, takk. Noe tal på antall, der sitter ikke jeg på akkurat nå, så jeg tør ikke begi meg ut på. Men dette i forhold til Gimle, så er det vel også gitt beskjed om at denne her roommaten, også den der velferdsteknologien, skal jo kunne tas med over i nytt bygg. Og den nye Gimle er jo nettopp for å styrke omsorgstjenesten vår samlet sett, slik du er ute etter, Arve, så der føler jeg meg trygg på vil bli ivaretatt ut fra behovet. Men jeg ser at da Trine, omsorgssjef, har rekt opp henne, så kan at hun sitte på mer detaljer enn det jeg gjør, som kanskje kan trygge det enda mer, Arve. Så jeg foreslår at du, Trine, får ordet.
Takk for det, ordfører. Det er jo, når vi gjør dette grepet her, så vil ikke det gi et økt antall plasser. Vi flytter 6 plasser fra helsehuset til Gimle, og da går vi ned til 21 korttidsplasser som vi da hadde tidligere på helsehuset. Og som det står i saksfremstillingen, vi legger til rette for å kunne øke antall plasser på Gimle. Det er langtids sykehjemsplasser, ved at vi har fire rom som kan åpnes i annen etasjen da på Gimle. Men i den beregningen som er lagt i saken, så er det ikke tatt høyde for å øke antall plasser. Da må vi øke bemanningen ytterligere i så fall. Og så når det gjelder teknologien, så er jo det noe vi nå ser på, hvordan, hva er det vi skal anskaffe når vi innfører da RoomMate, hvor mange trenger vi, er det andre type teknologier vi kan bruke i tillegg. Så, men det som går på RoomMate, det er jo ting vi kan flytte inn i et nytt bygg i så fall.
Takk skal du ha. Trine også, er jo slik at det står i saksdokumentet og hva dette her forhåpentligvis skal føre til sånn helhetsmessig ved å ta disse her grepa både for omsorg sett under rett, men også minst hjemmetjenesten og helsehuset. Men da er det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet, og så foreslår jeg strek under hans innlegg i saken så lenge ingen flere har tegnet seg. Vær så god, Svein Erik.
Takk, ordfører. Jeg reagerer litt på kommunedirektørens uttalelse her om at dette handler bare om økonomi. Dette handler aller høyeste grad om tilbudet vi gir til de eldre i kommunen vår, og at dette ikke skulle være en sak for eldrerådet. Det er skjønnheten. Her burde eldrerådet ha vært sterkt inne og sett på den teknologien som vi har tenkt å installere på hjemlet. Og at det handler om penger, ja, helt klart. Men det handler faktisk mye mer om det tilbudet vi skal gi til de eldre. Så hvorfor vi skal ha et eldreråd hvis de ikke skal ha en slik sak, der skjønner ikke jeg. Takk.
Takk, Svein-Erik. Jeg er helt sikker på at kommunedirektøren mener at det betyr mer enn bare økonomi, men at det faktisk skal styrke tjenesten og skriven i vurderingen sin. Og så har saken vært tatt opp i flere runder, slik at å eventuelt fremme et politisk ønske om at det skal informeres på den og den måten har vært mulig tidligere, men nå er vi kommet såpass langt i prosessen og såpass godt grunnlag at nå er vi jo klare til å fatte et vedtak, men det som ble nevnt fra Siv, at det tar vi med oss kanskje til fremtidige saker, men hadde det vært et sterkt ønske om det tidligere fra representanter i fondermannskap og utvalg, så kunne det vært fremme ved en tidligere anledning. Men da har ikke jeg sett flere hender, og strek er satt, så da går vi til votering i saken, og de som støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de klemmer til på den gule hendene, og så stemmer vi. Da er den saken enstemmig vedtatt. Da skal vi videre. Skal jeg bare gå på sakslista mi for så. Da er det neste sak, som er kontrollutvalgets budsjett 2022. Og da dukker det opp på skjermen min en kar her i solfylt vær og grønn kunstgressmatte som blir vannet her. Så det er ikke tatt i dag dette bildet, tror jeg, Asker. Men Asker er da Sveen leder for kontrollutvalget og skal da innlede på saken. Vær så god, Asker.
Takk for det. Da skal jeg bare se at jeg finner at disse ting her, da. Selvsagt skal vi se. Men nei, jeg kan bekrefte at bildet ikke er tatt i dag, selv om jeg kunne tenkt meg det, bare for å si det. Da skal vi se her. Der var vi. Da går jeg bare rett på selve budsjettforslaget. Det er jo med både brev og i det hele tatt her, men jeg tenker at det som da ligger som budsjettforslag her, der ser vi både tala fra tidligere, vi ser budsjettet for 21, og vi ser budsjettforslaget for 22, så det blir lettere å sammenligne. Jeg vet ikke om de kan ta det opp fra formannskapssalen der.
Vi kan ta oss og kikke. Vi har det ikke lett tilgjengelig akkurat nå, men vi skal se om vi ser om vi får til en prat imens.
Jeg prater så lenge. Regnskapet for 2020, bare for å begynne med det, altså det er jo stort sett bare indeksreguleringer og veldig lite endringer her. Regnskapet for 2020 var på 1,2 millioner. Budsjettet for 2021 er på 1,5 millioner, 1,528. Og det er da justert opp til for 2022 til 1,556, så som sagt, det er bare indeks, så det er i prinsippet det samme. Så kan jeg vel legge til at Vi ligger på standard drift for 21, så ligger vi cirka 200 000 under budsjett. Så vi havner på cirka 1,3 for 21. Men det er jo da den saken som nå pågår i samarbeid med Ernst & Young, slik at for 21 så er det grunn til å anta at normal drift er cirka 200 000 under budsjett. Og at, men at vi totalt, når saken er avsluttet, vil havne på et merforbruk på cirka 800 000. Men det tar vi jo da selvsagt ned at i 22, da vi selvsagt ikke forventer slike saker, slik at vi da havner på 1,556. Så da ber jeg om kommunestyrets godkjennelse av budsjettet og tar selvsagt imot eventuelle spørsmål. Takk.
Takk, Asgeir. Det var ikke så lett å få opp det her med teknologien, men i utgangspunktet så skal det jo stå i saks, eller det står i sakspapiret, så folk skal jo ha mulighet til å se det uavhengig av det kommer opp på skjermen her. Men ser ingen som har... der kom det i hen. Arild Nikolai Ødegaard, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk for det. Det er bare et spørsmål rundt den Ernst & Young-undersøkelsen. Sier du nå, kontrollutvalgsleder, at den merutgiften der vil komme på dette 21-års regnskap, og ikke på 22?
Det er jo litt avhengig av hvordan vi... Altså, vi har ikke fått noen faktura enda, slik at det er jo ikke noen faktura som forfaller for inneværende år. Men så er det jo spørsmål om hvordan administrasjonen ønsker å føre det, for det er jo klart at en vesentlig del av kostnaden er jo sånn sett påløpt i inneværende år. Så det er mer en sånn regnskapsteknisk sak enn noe annet, så jeg vet ikke om kommunedirektøren kanskje kan kommentere det.
Takk, Asgeir. Kommunedirektøren vil gjerne gi en kommentar. Vær så god, Bjørn.
Jeg kan kommentere det, for det har kommet to fakturer så langt, som var oppdrag frem til ca. 20. november, som er attestert av kontrollutvalgssekretæren og som vi har anvist. Og det er på med om ca. 600 000 til sammen per medio november. Så vil det sikkert komme opp for det som er ut året, som jeg ikke har noe oversikt over, og så... Er det svaret for at det kan være noe som henger opp på 2022? Regelverket er jo sånn at det er jo det året av en tellhører det skal føres på. Så alt som er oppdrag inneværende år skal føres på 2021, og det som måtte være oppdrag og utførte timer i 2022 skal føres på 2022.
Takk. Og som en konsekvens av det, så blir det jo da sånn som jeg sa, egentlig, kommunedirektør.
Takk, Asgeir Sveen, leder av kontrollutvalget, for innledning. Jeg har da ikke sett flere hender og foreslår at vi går til votering, og de som da støtter forslag, tar vedtak og godkjenner budsjettforslaget fra kontrollutvalget, de forholder seg helt i ro. De som er uenige viser det ved å avgi gul hend, og det stemmes. Da er budsjettet enstemmig vedtatt. Da skal vi videre på sakslista vår, og det er da budsjettrevidering, kompensasjonstap av inntekter Totenbadet 2020. Og da skal assisterende kommunedirektør få lov til å dra oss igjennom den saken. Vær så god, Odd Arnvid.
Takk, ordfører. Ja. Det her er en sak som er en oppfølgingssak fra koronapandemien, rett og slett. Kort versjon av bakgrunnen her er at mange virksomheter har vært nedstengt, de aller fleste virksomheter, også Totenbadet, og i tillegg utført virksomheten sin i hele 2020 nesten med restriksjoner. Det var sånn da at kompensasjonsordninger har det blitt gitt, men utbetalingen av kompensasjon var først fastlagt efter at regnskapet for 2020 var avsluttet, og slik at det ikke var mulig å henføre penger til Totenbadet. Penger blir da utbetalt som kompensasjon for bortfall av inntekter hos Totenbadet på 5 millioner i rammetilskuddet som kommunen har mottatt i 2021. For at det her da skal bli riktig, noe som er viktig for kommunen og Totenbadet, det er jo at inntekten blir kompensert inn i Totenbadet sitt regnskap. I kroner og øre så har det ingenting å bety for konsernet Vestre Toten kommune, i og med at Totenbadet er et kommunalt foretak og inngår i konsernregnskapet. Men når den da skal vurdere drift og framtidsmuligheter for det kommunale foretaket Totenbadet, så er det viktig både for kommunestyret, styret og daglig leder Richard Klassen, og at tallet er riktige. Så ja, da ved å overføre kompensasjonen på 5 millioner, som tilsier da at det var et svært godt år i 2020 med et veldig stort overskudd, noe vi er veldig glad for, nettopp på grunn av at Totenbadet driver så bra med over 2200 medlemmer og har grunnlag for en positiv drift slik som det er nå, at den da får justert inn det her så det også vises i regnskapet. Og neste år da, så vil jo da de penger bli utbetalt overført til kommunen som mindre forbruk eller overskudd i Totenbadet i året etter. Det kan være litt forvirrende, men sluttkonklusjonen er jo at dette er viktig for å kunne vurdere drifta i Totenbadet isolert sett. Så kan vel da egentlig slutte saken der, så kan ordføreren lese vedtaket hvis han vil det.
Ja, det er så mye fint da. Du kan godt ta det, for jeg hadde ikke rett foran meg på PC-en.
Kommunedirektørens forslag til vedtak. Punkt 1. Kommunestyret vedtar å overføre 5 millioner kroner til Totenbadet KF, som Vestre Toten kommune har mottatt i rammetilskuddet i kompensasjon for inntektstap for Totenbadet KF som følge av koronapandemien. Punkt 2. Budsjettrammen til tjenesteområdet 11 overordnede funksjoner økes med 5 millioner kroner. Budsjettet på tjenesteområdet 99, skatt og finansiering, reduseres tilsvarende ved å øke inntektene fra rammetilskudd. Takk.
Takk skal du ha, Odd Varnvid. Er det noen som ønsker ordet i saken? Det synes ikke, og da går vi ta votering, og de som støtter det forslaget til vedtak som Odd Arnvid nettopp leste opp, de forholder seg ro, de som er uenige, de trykker på den gule henda, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da er det neste sak, det er Totenbadet, Vestre Toten, budsjett 2022, og da gir ordet tilbake til assisterende kommunedirektør. Vær så god, Odd Arnvid.
Takk, ordfører. Ja, det passer fint å få den saken nå, for det henger jo, budsjettet for 2022 henger jo naturlig sammen med året som gikk. Det hadde kanskje vært litt lettere å se hvordan budsjettet blir uten de nye restriksjonene som kom nå på denne uka her. Men vi får bare håpe litt etter å ha hørt på kommunelegen her at vi klarer å komme tilbake til normal drift når vi er i 2022. Derfor så er det jo noe usikkerhet rundt budsjettet, men jeg vil i hvert fall ta med det at, som det står i saksanlegget, at Totenbadet er et veldig viktig anlegg i folkehelse som får innbyggere, ikke bare i Vestre Toten, men i regionen og alt fra folk fra Oslo-området og forbipasserende hytteturister. Det er et anlegg som i det siste normale driftsåret hadde 135 000 besøkende. Og som jeg sa i forrige sak, slik som det utvikler seg nå, er det grundlag for gode resultater i tillegg til at mange i aktivitet i året fremover. Med de usikkerheter som her jo budsjettet da lagt på et nivå som vi mener riktig, og det på omtrent en million kroner i mindre forbruk. Det underliggende grunnlaget som sagt betydelig høyere, nærmere enn 2-3 millioner kroner i alle fall slik som grunnlaget nå. Men det i alle fall det som lagt til grunn fra styret, som vi mener et nøkternt forslag. Så da leser jeg forslag til vedtak til slutt. Kommunedirektørens forslag til vedtak punkt 1. Kommunestyret vedtar fremlagte budsjettforslag for Totenbadet Vestre Toten kommunale foretak for 2022. Punkt 2. Nå var jeg litt rask her. Det punkt 2. Det går på gjenvalg av styret. Det slik sånn at i kommuneloven så velger styret kun for 2 år, hvis ikke annet det sagt i vedtekten. Når vi valgte styret til Totenbadet, så gjorde vi det som en del av den felles saken som en politisk sak her, når mitt kommunestyre starter opp. Hvor da utgangspunktet forutsatt 4 år. Nå fanget vi opp det ved forrige korsvei at styret da må gjenvelges etter 2 år, men det da lagt til grunn at samme styre fortsetter sånn som var grunnlaget når den saken var til kommunestyret. Og så har vi tatt noen signaler fra formannskapet om at det her blir justert i forhold til det som av eierstyring og slik at den får mer forutsigbarhet i det ved neste valg. Så da leser punkt 2 på nytt. Eksisterende styre gjenvelges for 2 nye år. Takk.
Takk skal du ha, Odd Arnvid. Det noen som ønsker ordet i saken? Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet, vær så god.
Ja, takk for det, ordfører. Da synes jeg og Arnvid Bollingbo bør si hvordan han har oppfattet hvordan dette valget skal foregå, og dette med nedsetting av valgkomiteer og så videre, som vi har vært opptatt av i eierskapsmeldingen. Så du utdyper det noe mer, for slik det kommer fram her, så blir det litt uklart i så måte. Men vi er klar over hva vi har sagt, men hvordan du tolker det inn imot kommunestyret er viktig å høre. Takk.
Takk skal du ha, Arild. Da vil kommunedirektøren assisterende kommunedirektør svare på det spørsmålet du kom med der. Vær så god, Adarnvid.
Ja, takk ordfører, og takk til representanten Ødegård her. Jo, vi har fanget opp de signalene i og med at det kan virke noe uklart for formannskapet om valgkomiteet nødvendig, og hvordan det fungerer opp mot de øvrige valgene. Og så vil jeg da til slutt si det at vi vil følge opp det, slik at sånn som vi for øvrig gjør med andre selskaper, at når det grunn til det, at vi gjør hele tiden revurderinger på hvordan valget gjøres, og om det andre ting av de verktøyene vi har da, for å få valgt representanter. Ellers så vil jeg bare legge til også, vi har flere saker nå hvor vi både har regionalt blitt enige om støtte med eiersekretariat, og vi har jo bestemt at vi skal ha et eierutvalg, så det en sak som passer ytterlig inn i det arbeidet, slik at nettopp får gjort det som Ødegård her påpeker. Takk.
Takk skal du ha, Odd Arnvid. Ser ingen flere som har bedt om ordet, så da går vi til votering i saken. Der kom det opp i hand. Det Stian Pettersbakken, Arbeiderpartiet. Vær så god.
Virker dårlig enn i handen min i dag. Ja, takk, ordfører. Ja, men da sitter jeg opp med et spørsmål til deg, da. For det et faktum at formannskapet gjorde et vedtak i 3 punkter etter forslag fra Senterpartiet. som var vart enstemmig i formannskapet, og punkt 3, der lyder det utredet som det behov for en valgkomité. Nå vet ikke jeg om Ødegård har tenkt å fremme det inn her, men jeg tenker jo at det bør, sitte han gjør det, så gjør jeg det, han har sagt, for jeg tenker jo at å få det i vedtaksform, sånn som vi vurderer det i formannskapet, og at vi får det, den vurderingen da, tilbarsatt som en sak. Men jeg vet ikke, som sagt, og Ødegård og Senterpartiet tenker om det, men det i hvert fall mitt synspunkt. Takk.
Takk skal du ha, Stian. Da det Arild Nikolai Ødegård, Senterpartiet. Vær så god.
Ja, takk for det, ordfører. Nei, altså, det var viktig for meg å høre hva slags signaler administrasjonen her har tatt innover seg. Og det som du, Stian, sier rundt det forslaget som vi fremmer inn i formannskapet, det står jo i formannskapet og fanger det vi var opptatt av. Og blir naturligvis blir fulgt opp der, men hvis du føler at det behov for å, at det skal være med her også, så ser jeg ingen grunn til at det ikke skal være det, men egentlig så hadde jeg, synes jeg på en måte utifra, det klare signalet og vedtaket gjort i formannskap at det holder utgangspunktet. Takk.
Takk, Arild. Men da forstår jeg det slik at det er da fremme et tredje kulepunkt likelydende med det som er det tredje kulepunktet i formannskapet sitt, sitt vedtak, som da representanten Petersbakken refererte til i møtet. Så ser jeg ingen flere hender, så da foreslår at vi går til votering i saken, og da tolker jeg det slik utifra hva som har vært votert i formannskap, og signalet her at vi tar alle tre kulepunkter under ett, og de som støtter det er forslaget til vedtak, de forholder seg i ro, de som er uenige, de viser stemmetegn med å rekke opp en gule hendene, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt i kommunestyret likelydende med det som ble vedtatt i formannskapet. Da skal vi videre ta neste sak, som da er sak reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole, sluttbehandling. Skal vi se, skal jeg finne opp papirene mine. Det er da altså slik at bakgrunnen for saken er at den var til førstegangsbehandling i planutvalget den 29. juni 2021. Der ligger da i vedlegg nummer 1 og 2 opptak i sakspapiret. Planutvalget de vedtok å legge planen ut av høring, og denne ble da gjennomført i perioden 6. juli til 15. september 2021. Offentlige instanser og naboer ble tilskrivet i eget skriv, og planforslaget med tilhørende vedlegg ble kunngjort på kommunens hjemmesider og i Totens Blad den 11. august 2021. Det ble også avholdt et åpent møte utendørs på Reinsvoll den 26. august 2021. Der var det ca. 20 beboere som møtte opp, i tillegg til to representanter fra planavdelingen. Planen ble presentert, og deltakere stilte spørsmål på planen. Det har også kommet inn 13 merknader til saken, og de ligger da beskrivet i saksdokumentet deres. Jeg går ikke nøyere og gjengir alle de 13, men de er da verdt å den kan dere da ha lest, og så er det da en vurdering av de innkomne merknader ligger også da i sakspapiret deres som da dere skal ha sett på. Og da er det slik at konklusjonen fra kommunedirektøren er at kommunedirektøren anbefaler at vedlagte reviderte forslag til reguleringsplan for gamle Reinsvoll barneskole da skal vedtas. Da spør jeg, er det noen som ønsker ordet i den saken? Stig Vestli, Fremskrittspartiet, vær så god.
Takk, ordfører. Vi i Fremskrittspartiet, vi vil gjerne ha med et nytt kulepunkt. Det har jo vært sendt ut, og det har dere videre sendt til alle kommunestyrerepresentanter, så det burde man fått mulighet til å se på. Dessverre, den linken som jeg sendte meg til gruppeledere, den lot seg ikke gjøre å åpne på kommunens iPad-system. Det hadde noe med sikkerhetstiltak å gjøre, men jeg vet at i hvert fall noen har videre sendt den til seg selv og fått åpne den på annen PC og sett på den, så jeg håper mange har gjort det. Det nye kulepunktet vi vil ha med, det er at det åpnes for utbygging etter tilvisnings- og tildelingsmodellen, som er et samarbeid mellom privat utbygger, Vestre Toten kommune og Statens husbank. Og begrunnelsen for det, det er at dette er en måte å bygge boliger på som først var gjort som et pilotprosjekt i Brumdalen. Nå bygges det en rekke slike boliger både i andre kommuner og flere er under planlegging. Dette er en type boliger som er miljøvennlige, og spesielt rettelagt for at både unge i etableringsfasen skal komme seg inn på boligmarkedet, at voksne med svak økonomi kan få leid eller kjøpt en fornuftig bolig, at handikappet kan få seg en tilpasset bolig, og at bosatte flyktninger som er ferdige med introduksjonsprogrammet også kan få komme seg inn på boligmarkedet. I dette trepartssamarbeidet så gir det også kommunen store muligheter til å hjelpe andre som søker kommunal bolig, fordi kommunen har en tildelingsrett på 40% av boliga. I dette tilfellet så tilsvarer det 28 av 70 boliger, både boliger for salg og boliger for leie. Vestre Toten kommune har også vedtatt et klimamål om å redusere utslippet i kommunen, og da vil denne type boligbygging være med på at kommunen skal nå sine klimamål. Så jeg håper innelig at vi kan få med det tilleggspunktet i vedtaket, ordfører. Takk.
Takk skal du ha. Ha Stig, og det er som du sier det er sendt ut på forhånd, så folk skal i hvert fall ha muligheten til å se på det du sender ut. Jeg kan bekrefte at jeg og da synes de prosjektene du refererer til er veldig, veldig gode prosjekt, som jeg tenker det er helt naturlig at man kan se på i forbindelse med Vestre Toten om i årene fremover. Men mitt forslag er jo at når det er en sluttbehandlingssak, så er det mest rødde å ta det som en protokolltilførsel, sånn rent formelt, og så løfte opp at som sagt når disse prosjektene eller reguleringsplanene senere skal tas opp. Men jeg skjønte at kommunedirektøren ønsker å komme med en liten kommentar. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, ordfører. I likhet med ordfører og forslagstider så synes jeg jo at det er et godt forslag og ting som er viktig å jobbe med. Så ønsker jeg nok egentlig det at et reguleringsvedtak i kommunestyret på en måte kunne være et rent vedtak i forhold til regulerings det som ligger der. Det har litt med formaliteter og fremtiden å gjøre. Så hvis vi kunne ha tatt det inn som en protokoll, og at det forventes at vi skal gjøre en oppfølging på det, så hadde det kanskje vært så bra som det er protokollmessig. Det er poenget. For at det er jo ikke slik at et reguleringsforslag slik det ligger nå hindrer utbygging av tilvisnings- og tildelingsboliger av den modellen. Det kan jeg jo gjøre innenfor den planen, så det må ikke inn for å på en måte gi føringer på planen slik jeg ser det. Så det var et bedre innspill fra meg her i forhold til at og uansett så vil jo dette bety at hvis kommunestyret vedtar eller protokollfører slike ting, så må vi jo følge det. Takk.
Takk skal du ha, Bjørn. Da er det der en ny hand, dette, Stig, er det ikke det?
Ja.
Ja, vær så god.
Takk. Jeg vet jo at dette firmaet som driver med dette der, de tilbyr seg gjerne både at folk kan komme på befaring på å se hvordan det er i praksis. De tilbyr seg også gjerne å komme i til kommuner for å informere og vise hva de driver med. Det siste plassen de var på, det var faktisk i Hvaler i Førvikva, hvor Hvaler først var og så på det, og så jeg var de nede i Hvaler kommune og presenterte det der. Og jeg synes i hvert fall at Vestre Toten kommune kanskje skal gjøre det samme. Jeg synes at dette her er en så fornuftig måte å både bygge på og gjøre ting på, at det er i hvert fall noe vi må se på. Takk.
Takk, Stig. Og det er jeg veldig enig til at dette skal vi se på i fremtiden. Og så tror jeg vi skal være litt sånn forsiktige med å blande kommunen inn mot et konkret firma, for det er jo både lov om anskaffer og slags anskaffelser som gjør at vi ikke kan binde oss til noe som helst i noe, hverken politisk diskusjon eller vedtak i denne prosessen her, men det kan jo bli opp til hver enkelt da, men ønsker som enkeltperson å ha kontakt for å høre mer om disse prosjektene i utgangspunktet, og så kan vi jo, så vil det som sagt bli kommet opp sak senere, og da er det naturlig å følge opp de innspillene du har der i de sakene. Men da er det tre stykker som har bedt om ordet. Det er Aril Nikolai Ødegård, Senterpartiet, deretter Paula Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne, og så Stian Petersbakken, Arbeiderpartiet. Aril, vær så god.
Takk for det, ordfører. Jeg synes det Stig Vestli her kaster fram, eller legger fram, rettere sagt, er interessante tanker og som bør følges opp videre. Men i likhet med det kommunedirektøren sier, så tror jeg dette kan være bra å ta inn i en protokoll der det blir fulgt opp. Det er jo en forpliktelse da kommunedirektøren gjør, men at vi lager nå et rent vedtak på reguleringsplanen. Jeg tror Vestli oppnår akkurat det samme med å gjøre det på den måten, som å få det inn i en vedtaksform. Så jeg anbefaler at vi støtter forslaget, og at protokolltilførselen blir tatt med. Takk.
Takk skal du ha, Aril. Da er det Paul og Elvesven, Miljøpartiet De Grønne. Vær så god.
Ja, takk ordfører. Ja, nei, jeg vil bare støtte det som er blitt sagt av flere her nå. Altså, reguleringsplanen i seg selv er jo fullverdig som den er, og det er ingenting i veien for at det som det gis uttrykk for ønske om her skal komme inn etter hvert. Men jeg vil gjerne ha en grundig grunn. Dette her kommer jo veldig, veldig, veldig sent. Jeg har lest, jeg fikk åpnet og jeg har lest, men og det ser utrolig bra ut. Men å gjøre det til en forpliktelse før det er utredet enda grundigere, det synes jeg er dumt når det. Men antageligvis, altså hvis dette er sånn som det ser ut for, så er det helt sikkert ting vi vil få inn i planen etter hvert. Og det er ingenting i reguleringsplanen sånn som er nå som hindrer det der. Så jeg støtter at vi går videre med det, men ikke som et vedtakspunkt nå. Takk.
Takk skal du ha, Paula. Da er det siste inntegnet taler Stian Pettersbakken, og så foreslår jeg strek under hans innlegg. Vær så god, Stian.
Ja, takk, ordfører. Ja, veldig kort så støtter jeg det som blir sagt både av Elvesven og Ødegård, men jeg vet jo at kommunen, at dette ikke er nye tanker for kommunen, og at det jobbes med det, så jeg hadde jo egentlig kanskje håpet at det ville sagt litt om det, men da får vi sikkert en grundigere orientering på et senere tidspunkt om det, så dette sikkert er nødvendig nå. For øvrig, bare sånn til opplysning til representanten Vestli, så har ikke gjemt i noe av det som han refererer til, er sendt ut til gruppeledere. Jeg fikk det sent i går efter, som var sendt ifra kommunen, men jeg er ikke mot noe fra Vestli. Takk.
Takk, Stian. Da er det en kommentar fra kommunedirektøren, og så er det Stig Vestli som har da tegnet seg til slutt. Vær så god, Bjørn.
Ja, takk, Olfi. Vi kan gi en orientering om dette senere. Det er naturlig at planutvalg og er vil kunne få sånn orientering. Men vi har litt skjult om dagen som gjør at vi har ingen å ta og orientere om det nå i dag, så det er liksom svaret til Pettersbakken. Jeg tror tenker jeg det at det som blir tatt opp her, det er jo, som Stig Pettersbakken sier, det er jo å jobbe med, og det er jo aktivt på mange flere områder enn akkurat bare på den barneskoletomta. Så jeg tenker at når dette signalet kommer, så er jo det et signal om å se på det på flere plasser. Så, og det er allerede tanker om det. Takk.
Takk. Da skal Stig Vestli få svare opp, for det har kommet noen spørsmål til henne, men jeg minner om at de taletiden som har tatt rådighet er egentlig brukt opp, men det er noen spørsmål her, så du skal få lov til å svare opp dem, Stig, sånn på slutten av saken. Vær så god.
Takk, ordfører. For det første så beklager jeg at jeg gitt en Stian Pettersbakken fakte. Jeg tenkte ikke over at han var gruppeleder når jeg hadde sendt opp deg, for jeg regner med når jeg hadde sendt opp deg, så hadde jeg sendt opp Arbeiderpartiet. Og litt av grunnen for at jeg ikke sendte det opp så mange, det er for at når jeg fikk den mailen med den presentasjonen, så lå det klart og tydelig der at den ikke skulle videresendes uten tillatelse, og jeg hadde fått tillatelse til å sende det åt gruppeledere, ordføreren og kommunedirektøren, og så håpte jeg at de da så på det og respekterte det og bare tok det opp med sine grupper, så det er hele forklaringen på det. Det har jo kommet flere her som har støttet det med å få det som en protokolltilførsel, sånn at vi kan komme tilbake til saken, og vi skal gjerne trekke kulepunktforslaget hvis vi kan få den protokolltilførselen, og at det blir ført opp etterpå. Takk.
Takk. Det skal vi sørge for, Stig. Det bare er mitt forslag at du skriver konkret protokoll for tilførsel din på mail til Tom Erik som skriver protokoll og bare viser til saksnummer slik at han kan få deg inn i protokoll fra møtet, så blir det gjort på en god måte. Men da er det slik at vi går til votering i saken, og de som da støtter forslag til vedtak, de forholder seg i ro. De som er uenige, de viser stemmetegn ved å vise den gule henda, og så stemmer vi. Da er det enstemmig vedtatt. Da foreslår jeg at vi tar neste sak, som er innlån startlån 2022, før vi da tar lunsjen klokka, ja, så fort rundt 11 når den saken er ferdig. Og saken om innlån startlån er at Vestre Toten kommune tok opp 100 millioner kroner til videre utlån for 2021. I november 2021 har kommunen ca. 34 millioner kroner igjen av årets tildeling, hvorav aktive forhåndstilsagn utgjør ca. 36 millioner kroner. Alle forhåndstilsagn forventes ikke å bli utbetalt før 2022. Fra 2020 er boligtilskudd en del av den sentrale statlige rammeoverføringen. Det er forespeilet en vesentlig reduksjon sammenlignet med tidligere år. For å opprettholde dagens nivå på utlån må det påregnes å benytte seg av lengre nedbetalingstid og mer bruk av avdragsfrihet for å gi forsvarlig nedbetaling bokostnad. Alternativet er at de mest vanskeligstilte ikke får innvilget finansieringen sin. Fordelen for kommunen med fullfinansiering er en økt styring i hvert enkelt prosjekt og kan også ha effekt dersom tap skulle oppstå. Kommunens fokus på pantsikkerhet medfører at det imidlertid er svært lite tap på startlån, og startlån er hovedsakelig underlagt finansavtaleloven. Det jobbes aktivt med å få kommunale leietagere over tid i eget bolig, og det er viktig å ha god sirkulasjon i kommunens utleieboliger. Det å eie sin egen bolig og få mulighet til å kjøpe med startlån er et godt sosialpolitisk virkemiddel. I vurderingen fra kommunedirektøren så står det at Husbankens virkemidler viser seg å være et godt verktøy. Både kommunens utleieboliger, startlån og boligtilskudd er sammen viktige virkemidler som bidrar til bedre levekår og minske kostnader hos involverte parter. At alle skal kunne bo trygt og godt er en nasjonal overordnet målsetting. Gode boforhold for alle kommunens innbyggere forenkler og samhandlinger mellom de forskjellige avdelinger i kommunen. Dette gir gode tjenester, er rasjonelt og bedring i økonomien for alle. Med utgangspunkt i opplysninger som er gitt, anbefales det at kommunen har god tilgang på startlån, og at rammen må økes ytterligere sammenlignet med tidligere år. Er det noen som ønsker ordet i saken? Tonje Bergum Jahr, Arbeiderpartiet, vær så god.
Takk. Oi, det har vært veldig, veldig mye sol i rett i fleiser. Denne saken her, takk ordfører, denne saken er en god sak, tenker jeg. Og Vestre Toten kommune blir dratt frem som det gode eksempelet, spesielt i innlandet på bruk og hvordan de bruker disse penger. Jeg tror at summen har gått opp med 100% de årene jeg har vært med i politikken. Sånn at det skyldes jo flere ting. Det skyldes at det er flere som søker. Det er lettere å søke fordi det ligger digitalt. Og så har prisen gått opp. Og så er det også en litt annen vinkling på disse pengene. Og det å eie sin egen bolig fører til stor trygghet for familier og barnefamilier også. Og at det er viktig, så synes jeg at dette er et godt hjelpemiddel for å hjelpe innbyggere i vår kommune. Og jeg støtter vedtaket. Så takk.
Takk skal du ha, Tonje. Da er det Paula Elvestuen, Miljøpartiet De Grønne.
Ja, takk. Jeg tar ordet bare nå bare for å understreke at dette her er en av de tingene som gjør Vestre Toten til en veldig god kommune å bo i. Og det det er fornuftig på alle slags måter. I og med at det er så vanskelig å få boliglån I bank, så er det mange som egentlig kunne betjent et lån som ikke får det, på grunn av egenkapital og sånn. Og alle skal bo, og leieprisen er jo langt mye høyere enn de månedlige utgiftene på et sånt husbanklån. Så ja, det vinn-vinn for alle skal bo, og har man ikke råd til å leie, så er det vel NAV som må hjelpe til med det beløpet, men dette her er noe som gjør at folk, at man brer seg selv. Så det kjempefint. Tusen takk.
Takk skal du ha, Paula. Da det Svein Erik Sørensen, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Takk, ordfører. Ja, denne her ramma har økt voldsomt, som Bergum Jahr var innom. Det har gått opp voldsomt de siste årene, og det skal vi være glad for det viser jo at det vekst og utvikling I kommunen vår. Men så ser jeg I sakspapiret at for inneværende år så estimerer de at det lånes ut ca. 137 millioner. Da vil jo ikke en ramme på 100 millioner holde. Skulle vi hatt søkt om mer? Takk.
Takk, Svein-Erik. Assisterende kommunedirektør vil gi en kommentar. Vær så god, Arnvin.
Takk, ordfører og kommunestyre. Ja, det et legitimt spørsmål den Svein-Erik har her, men det som grunnen til at estimert 137 millioner at det overført 36,7 millioner fra 2020 til 2021, slik at den har det i tillegg, og sånn vil det ofte være at det overføres midler, og slik at den må ta med det I betraktningen, men det viktige her nå jo at det 100 millioner som innstillingen fra boligkontoret at den trenger I nytt innland for å møte etterspørselen I 2022. Takk.
Takk skal du ha, Odd Arnvid. Da ser jeg ikke noe flere hender I saken, og da går vi til votering, og de som støtter forslag til vedtak forholder seg I ro. De som uenige, de viser stemmetegn med en gule hende, og vi stemmer. Da det enstemmig vedtatt. Da det som jeg signaliserte behov for en litt lengre pause, så da møtes vi her da 11. Ja, det han fra Stig Vestli Fremskrittspartiet her. Det kommet? Vær så god.
Tusen takk, ordfører. Da har jeg sendt det jeg vil ha med som protokolltilførsel, og til Tom Erik Støen Østli. Så jeg håper kanskje du kan referere den.
Det skal vi se, det kan jeg gjøre, for her har jeg fått, skal vi se, jeg kan ikke se at jeg har fått en stig, så det litt vanskelig for meg å referere til han og Gjette Harn. Kan ikke du lese opp høyt det du har som protokolltilførsel, I stedet for at vi blærer I papiret her?
Det skal jeg gjøre, ordfører. Skal vi se, her. Takk mottatt og protokollført, står det her allerede her. Og da skriver jeg, viser til behandling av sak PS 13121, reguleringsplan for Reinsvoll barneskole. Vi vil ha med følgende protokolltilførsel. Det henvises til forslag om utbygging etter tilvisnings- og tildelingsmodellen, og at dette tas med I videre utbygging I kommunen. Høyen Eiendom inviteres til å presentere denne formen for utbygging til kommunestyr og planavdelingen.
Takk skal du ha, Stig. Da det lest opp til kommunestyret, og så hadde du fått bekreftet at det var mottatt. Så det bra. Da har folk sett hva som har vært lagt til der. Men da gjør vi det sånn at vi tar I fortjent pause og tilbake til 11.34 blank. God lunsj!
Ja, det Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Vestre Toten. Nå blir det en liten pause.